Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Původně toužil po studiu dějin umění. Nakonec ale vystudoval FAMU, filmařině se věnuje desítky let a je podepsán pod celou řadou snímků, ať už hraných či dokumentárních. Velkou pozornost nejen diváků, ale i odborné veřejnosti vzbudil jeho zatím poslední počin film Tancuj Matildo. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit režisér a scénárista Petr Slavík. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu ráda, že tady můžu přivítat režiséra a scénáristu Petra Slavíka. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme vlastně jenom krátký čas předtím, než televize poprvé uvede váš film Tancuj Matildo. Budete se dívat na obrazovce televizní?
Budu se dívat pár minut, možná jenom vteřin.
Opravdu?
Budu se dívat jenom vlastně, jak to vypadá v tom vysílání, ale jinak se určitě já nebudu, protože pro mě to sledovat ty vlastní filmy, to je čiré utrpení.
Kolikrát vlastně vy jako režisér ten snímek vidíte, než ho pustíte ven?
To se nedá spočítat asi. Že to vlastně vidíte už od té chvíle, od toho prvního nápadu. Vlastně když píšete ten scénář, tak vlastně nějakým způsobem si to člověk jako vizualizuje. Úplně bezděčně vlastně. Jo. Takže vlastně už to nějak vlastně člověk má v hlavě ještě před tím natáčením, pak vlastně to točíte, pak vlastně to stříháte docela dlouhou dobu, ta postprodukce trvá dlouho a vidíte to prostě opakovaně a vlastně pak ten pohled na to musí být jako odosobněný vlastně. Jo. Vlastně už na to musíte koukat jenom vlastně v jisté fázi jenom z takového jako technického hlediska a pak přijde premiéra a to je tak naposled asi, kdy se to dá vidět. Jako pak už, že teď jsme teda sjezdili nějaký festivaly a tak to jsme vždycky jako utekli z toho. No respektive není to pravda úplně vlastně, protože když jsme byli jako v cizině, tak jsme vlastně vždycky chvíli právě koukali, protože nás zajímalo, jak lidi reagují na to. Jo, takže to je zase potom ale trošku vlastně jako jiný pohled na tu věc, to nekoukáte na ten film, ale vlastně sledujete ty reakce. No.
Povězte mi, vy jste říkal, že si to vizualizujete v té hlavě, během té tvorby, během té přípravy. Jak moc odpovídá to, co jste vydával v té hlavě, tomu finálnímu produktu na té obrazovce nebo na tom plátně? Jak se to dá vlastně udělat?
To já vůbec nevím, protože já už si to nepamatuju.
Neporovnáváte to?
Ne, tak protože to má nějaký jako vlastně vývoj. A jako víte asi, co třeba z těch vašich jako původních jako představ třeba jako nevyšlo, nebo jakým způsobem se to proměnilo, ale jako porovnávat to asi nejde. Že ta představa není fixovaná nikde, že jo. A navíc jako já už dneska s tou pamětí taky na tom nejsem úplně nejlíp, jako, takže já už si to nepamatuju. Vlastně.
Dokážete se dívat na své starší věci? Opadne taková ta tvůrčí jakoby zabředlost do toho tématu? Dokážete se na ně třeba podívat, na věci, které jsou třeba 20-30 let staré, bez toho osobního pohledu na to? Dokážete se na to dívat jenom jako na ten film?
To jo, to je zajímavý, no, vlastně, protože ty věci čerstvý vlastně, který člověk bezprostředně teda potom, co je dodělal, tak když na to koukáte, tak vlastně vidíte ty chyby, jo, to, co se jakoby nepovedlo, nebo co jste měl udělat jinak a tak dále, což třeba diváci vůbec nemusí, jiný diváci vlastně to vůbec jako nemusí jako poznat, vidět, jo, ale člověka vlastně tohle to právě na tom jako irituje, jo, proto vlastně, a myslím, že to má takhle většina lidí, ale u těch starších věcí tohle už je jakoby pryč a vlastně, když jsou to věci, které nějaký jsem se jako povedli. Teď jsem se shodou okolností, se mi podařilo teda vydolovat z České televize dokument, který jsem dělal před téměř 30 lety vlastně o Beat Generation a to jsem se vlastně jako do mě docela jako bavilo, jo. Zase člověk jako zapomene ty různý peripetie při tom natáčení, při tom vzniku toho filmu a to mě vlastně bavilo, to mě přišlo, že se docela jako povedlo. No.
Umíte se pochválit, říct si jako, jo, to se mi povedlo,
jo,
to je dobrý.
Tak.
Nejste jenom hodně sebekritický.
No tak já myslím, že jsem asi docela sebekritický, aspoň bezprostředně, ale jako tohle to si myslím, že jako jo, proč bych to neřekl.
Je jasné, že každý tvůrce do toho svého díla vloží kus sebe. Který z vašich počinů je takový nejvíc váš? Je to právě třeba ta Matilda nebo něco úplně jiného?
No, asi ta Matilda, asi jo, protože to se vlastně hodně týká jako naší rodiny vlastně. Jo. On ten film není, jak se někde mylně teda uvádí, autobiografický, to není. protože to je vyfabulovaný příběh. Nicméně je to příběh, který vznikl na základě nějakého osobního jako zážitku a osobní zkušenosti vlastně teda naší rodiny.
To zkušeností je to, že vaše manželka se dlouhých 10 let tuším starala o svou nemocnou maminku.
10 let ne, ne? To nebylo 10 let. Ona měla teda její maminka Alzheimera. Trvalo to 7 let, z toho ale 4 roky se o ní staral její manžel, tatínek Nataši. A teprve potom teda, kdy on zemřel, tak vlastně se o ní teda starala moje žena a naši 2 synové.
Předpokládám, že asi nejvíc to prožívala právě ona, ale jak jste to vnímal vy? Jaké to je přicházet od člověka, který se vám najednou ztratí, byť tam to tělo pořád je?
Pro mě teda vlastně asi nejsilnější zážitek v tomhle ohledu teda jako byl ten, že maminka teda Nataši trpěla celý život jako depresema. Ona byla z Běloruska, zažila tam druhou světovou válku a měla velmi teda nějaký drastický jako zážitky, o kterých jako nikdy nechtěla mluvit, ale měla prostě jako deprese a léčila se s nima a od času se jí to jako vracelo. A vlastně tahle ta nemoc začala tím, že ona najednou zase teda měla tenhle ten problém, tak šla jako ke své ošetřující lékařce a teď řekla, že by bylo fajn, kdyby si na pár týdnů vlastně jela odpočinout vlastně do léčebny. A ono to krátce po Vánocích vlastně a ještě o Vánoce proběhly úplně v pořádku. Ona vždycky pekla husu na Silvestra jako a kachnu najednou, všechno to jako proběhlo. A po novém roce já jsem jí vez jako do léčebny a vez jsem tam úplně zdravýho člověka. Normálního člověka, který normálně komunikoval. A po několika týdnech, kdy jsme tam teda měli takový ty zážitky, které potom jsou vidět v tom filmu a který vlastně byl takým jako impulzem pro vznik toho filmu, se teda tatínek rozhodl, že si maminku veme zpátky domů a vlastně si přivez už jako nemocného člověka. Tam prostě ten Alzheimer se nějakým způsobem rozjel. A by k tomu asi došlo stejně, jako jo, to zase se nedá říct, že by to dostala kvůli tomu, ale prostě tam se to nějak jako spustilo vlastně celý tenhle ten proces a vlastně domů jsme teda vezli nemocného člověka. A tak to pro mě byl takovej jako nejsilnější zážitek. No. Pak vlastně ono to tak jako postupovalo a ona potom, když byla doma, tak byla vlastně šťastná.
Byla
ona nějak, jako, myslím, že netrpěla, samozřejmě byla nějakým způsobem jako medikovaná a tak dále, ale tím, že ona byla ve svém prostředí a s lidma, který vlastně znala, který měla ráda, tak ona byla naprosto jako spokojená. Jo. Tam byly takové situace docela hezký, že ona, když jela na kontrolu vlastně do té léčebny, tak ona měla tak jako hrozný strach, aby jsme ji tam nenechali. A oni se jí vždycky ptali, kolikátýho je dneska a kdo je prezident jako a takovýhle. A ona všechno věděla jako v tu chvíli. Jako ona se tak jakoby vyhecovala, jo, aby tam nemusela zůstat. Že vždycky se jako, jako tak vyhecovala, že na všechny ty otázky dokázala jako odpovědět. No a to byl vlastně potom taky důvod, že ona tak jako hrozně vlastně se toho bála a tak hrozně tam jako nechtěla, že když potom jako tatínek vlastně jako umíral, tak vlastně prostě chtěl, aby jsme ji jako uchovali vlastně až do konce doma. Což jsme jako vlastně hlavně teda samozřejmě moje jako žena prostě mu jako vlastně neslíbila, protože si nebyla jistá, jestli to dokáže, protože už jsme o té nemoci něco věděli a ona to opravdu jako není legrace, ale vlastně nakonec se to povedlo. Jo. Povedlo se to díky tomu, že jsme k tomu měli nějaké podmínky, samozřejmě podstatná je ta vůle, že ta vůle k tomu byla, ale zároveň je potřeba, aby k tomu byly i podmínky určitý, jednak ona měla svůj byt, v který mohla být, jednak my teda máme svobodný povolání oba, takže si ten čas můžeme nějakým způsobem organizovat a zároveň oba naši synové, teda, který už byli vlastně dospělí, ale ještě oba studovali v té době, takže zase vlastně si ten čas mohli nějakým způsobem jako uspůsobit. Takže vlastně se vytvořil takový jako fermán vlastně, kdy se tam oni prostě střídali, no a já jsem tak byl taková jako technická podpora vlastně toho celého. No a nakonec se to teda jako povedlo, že opravdu jako maminka mohla jako zemřít doma.
Technická podpora, ale taky určitě i psychická podpora.
No, to byste se musel zeptat jejich. Jako. Nevím, do jaký míry.
Nicméně film Tancuj Matildo rozhodně není jenom o té nemoci jako takové, o tom daném člověku, který Alzheimerovou chorobou trpí, ale o vztazích těch lidí kolem. prošly i vaše vztahy vzhledem k té nemoci nějakou proměnu nebo i vaše osobní prožívání a vnímání života, smrti, nemocí po takové zkušenosti?
Já myslím, že určitě, no, protože tak jako vlastně ano, říkáte, ten film není o té nemoci vlastně, ten film je o vztazích v té rodině, v který procházejí prostě v nějakým krizovém období nějakou jako proměnou a samozřejmě takováhle krizová situace, samozřejmě ten Alzheimer má nějaké jako svoje specifika vlastně, ale mohla tam být i jiná nemoc, jako, nebo mohla tam být i úplně, nemusela tam být nemoc, mohla to být jiná jakoby krizová nebo kritická situace, protože my jsme znali vlastně, prošli jsme tohle zkušeností, tak jsme jako zvolili tohle. Ale samozřejmě tam jako jsou v zásadě dvě možnosti, že jo, někdy vlastně tato zkušenost může ty vztahy úplně zničit, úplně tu rodinu rozložit, anebo naopak vlastně tu rodinu to může nějakým způsobem jako stmelit vlastně, no, což se teda myslím u nás stalo.
Film Tancuj, Matyldo má i knižní podobu. Liší se od toho filmu?
Liší se, protože vlastně původní scénář, úplně první verze scénáře měla asi skoro 180 stránek, jo. Což samozřejmě není možný, ten film by měl 3 hodiny a to by nikdo jako nevydržel. Takže potom při těch jako dalších verzích docházelo ke krácení a vypouštění určitých jako peripetií a situací a tak dále. A nakonec to, co jsme točili, vlastně ta verze poslední, která se točila, tak tam měla tuším asi 105 stránek. Ale i z téhle verze vlastně, protože vím, že ten první střih vlastně měl asi 2,5 hodiny, což je taky neúnosný. A ve finále to má teda hodinu 53 minut, takže zase vlastně asi čtvrtina nebo pětina vlastně z toho vyletěla. Takže vlastně nám trošku jako přišlo škoda potom jako to zahodit úplně, takže vlastně vzniknul teda nápad dát tomu jako knižní vlastně jako podobu, ale nebylo, zase nám bylo jasné, že vlastně není možný prostě vydat scénář, že jako ten tvar vlastně, ta forma je úplně jiná. V té knize nějakým způsobem musíte to, co v tom filmu ty diváci jako vidějí vlastně, co herci vám zahrajou třeba beze slov, že jo, jenom výrazem a tak dále, tak vlastně to nějakým způsobem vlastně musíte přenést do těch slov. Takže ta knížka si myslím, že jednak je tam větší jakoby prostor třeba pro ty jako charaktery vlastně, že snad se nám podařilo víc jakoby prohloubit hlavně tu postavu toho Karla, který je tou hlavní jako vlastně postavou a zároveň je tam celá řada prostě situací, které se do toho filmu nevyšly.
Jak vám šlo popisování těch věcí, které jste zvyklí jen ukazovat v úvozovkách?
No právě, že nešlo mi to tak dobře, jak jsem si myslel, že mi to půjde, protože tuhle zkušenost já jsem neměl, já jsem to nikdy předtím nedělal, žádnou knížku jsem nenapsal a vlastně, když jsem teda se domluvil s tím nakladatelstvím, který o to projevilo zájem, tak jsem si myslel, prostě mám scénář, že znám to prostě do detailu všecko, tak jsem říkal, to budu mít prostě do měsíce jako v pohodě hotový, no trvalo mi to 2 měsíce. Ale ono, hlavně víte, ono právě nejde o, to, o popis, že jo? Ono jde prostě úplně o jiný jako jazyk vlastně, o úplně jiný způsob jako vyjadřování. Kdyby to byl jenom popis, tak je to asi jednodušší. Ale vy proto prostě musíte najít úplně jiný jako ekvivalent. Jo. V tom to by jako bylo vlastně pro mě těžké, ale byla to jako hezká zkušenost zase, takže to myslím, že se mě to jako bavilo vlastně. A tak doufám, že se to i povedlo. Ty ohlasy jsou docela fajn na tu knížku.
Stává se, že když v sobě člověk probudí toho psavce, že ho to chytí a začne psát dál a dál, tak nemáte náhodou rozepsanou nějakou další knihu?
Knihu ne, tak já hlavně teda prosím, abych rád ještě něco natočil, tak teď jsem teda mám napsaný nějaký scénář, teď jsem teda jeden jako zrovna dopsal vlastně, který teda jsem na to dostal grant vlastně, tak musel jsem to teda odevzdat, tak první verzi vlastně mám. Před měsícem vlastně jsem to dodělal, ale jako knížky úplně, no možná až už jako si řeknu, že už teda točit nic nebudu vlastně, ne? Takže možná to zkusím ještě někdy. No.
Jak se říká, jako na stará kolena. No. Sednete a budete psát. Já bych se ještě vrátila k těm verzím toho filmu, které jste zmiňoval, těm dlouhým, které by byly třeba neukoukatelné v té televizi nebo v kině. Uvažoval jste o uvedení někdy nějaké bonusové té režisérské verze, jak to někdy bývá? Kde jsou právě ty věci, které se do té normální nevešly?
Neuvažoval, víte co, to by musela proběhnout celá ta postprodukce, nebo ne celá, ale z velké části vlastně, jako vlastně znova a to je tak drahý, že prostě jako na to nejsou jako peníze vlastně, no. A myslím si, že nakonec vlastně ten film má nějaký prostě tvar sevřený vlastně, že to je takhle dobře, no.
Už vám to tam nechybí, ty vystřižené scény.
No, tak už jsem se s tím smířil. No.
Říká režisér a scénárista a také trochu spisovatel Petr Slavík. Já bych se od toho nejnovějšího filmu Od tancuj Mateldo přesunula k tomu úplně prvnímu, a sice tomu, který jste třeba kdysi viděl a který může trošku za to, že se tomu filmu věnujete. Máte nějaký takový film, který jste třeba jako dítě viděl a řekl jste si, tak to by nebylo špatné tomuhle se věnovat? Byť já vím, že vy jste původně směřoval třeba jinam.
No takový film teda upřímně řečeno jako nemám, protože já jsem ani neměl jako v dětství vlastně, ani potom vlastně, když jsem chodil na gymnázium, tak jsem vlastně jako neměl naplánovanou tuhle tu cestu. Vlastně ono to vzniklo trošičku jako vlastně tak jako náhradní řešení. Jo. Já jsem vlastně chtěl o takových těch dětských jako představách nemá cenu mluvit, ale když jsem o tom začal jako v době teda, jako když jsem chodil na gymnázium uvažovat, co bych chtěl dělat, tak já jsem vlastně a docela intenzivně jsem se na to připravoval, jsem chtěl studovat dějiny umění a dělal jsem i na ně vlastně zkoušky, jenže to bylo prostě na konci 70. let a já jsem pochopil, že to je bez šance naprosto, protože oni to otvírali jednou za 2 roky a vlastně to bylo obsazený. Měli tam třeba 4-5 míst a to bylo obsazené v té době dávno předtím. Jako, já jsem přišel na ty zkoušky, teď jsem fakt opravdu byl teda jako nabiflovaný prostě. Takže jsem se fakt tomu věnoval jako intenzivně a dali mi nějakou otázku, ten předseda té komise mě nabídl Hašlerku a dali mi otázku a pak se otočil a začali se bavit mezi sebou. Jako.
To bylo jasné, že rozhodnu to dát.
Takže já jsem, jako, že to, kdybych tam dělal cokoliv, tak to vůbec nemá na to žádný jako vliv. No. No a protože jsem vlastně nějakým způsobem přičich jako během těch studií vlastně k filmu s tím, že jsem každý prázdniny se díky nějakým jako osobním známostem a vazbám chodil jako na brigády vlastně na Barrandov a do krátkého filmu, kdy jsem vystřídal nejrůznější profese jako asistent kamery a asistent produkce a vlastně po maturitě potom, když jsem se nedostal teda na školu, tak jsem šel do krátkého filmu vlastně jako asistent produkce. No tak jsem si říkal, tak to zkusím jako na FAMU, no. Tam to vyšlo, takhle se to stalo.
Měl jste nebo třeba máte ambice něco filmem měnit?
Ne, já myslím, že to ani nejde, jako, nebo zcela výjimečně. Jako. Jediný, co si myslím, že jako film může dosáhnout, je, že vyprovokuje lidi k nějakému jako přemýšlení. Ale těch, jako samozřejmě určitě bychom našli nějaký případy, vlastně, kdy film teda něco jako změnil ve společnosti, ve světě, ale ty myslím, že jsou zcela výjimečný. Mně se to vlastně stalo jednou v životě, teda. To teda můžu vzpomenout. Jak jsem vzpomněl teda ten film o Beat Generation, tak to byl vlastně první film, který potom díky němu teda potom vlastně došlo k tomu, že jsme natočili během asi 8 let nebo 7 vlastně takový dlouhý cyklus, který měl nakonec 26 dílů o takový jako neoficiální alternativní kultuře, se to jmenovalo Alternativní kultura. A tam byl jeden z těch dílů, vlastně byl o takových jako uměleckých komunitách a komunách vlastně od Christiánie v Kodani až po prostě komunity uměleckých, které teda byly v Berlíně, nevím, jestli ještě dneska existují, a v Paříži a vlastně po Evropě. A po několika letech teda jsme vlastně dělali takový jako ekologický pořad pro děti, který se točil v různých jako centrech ekologické výchovy a točili jsme někde v Ostravě a tam byli 2 manžele, kteří vlastně teda založili a provozovali takový jako ekologický středisko jako pro děti. A došlo nějak, že jsme se nějak vlastně s nima o tom jako bavili, jak to vlastně vzniklo, jak, protože se ukázalo, že ty původní profese mají úplně jiný, jak vlastně došlo k tomu, že teda se vrhli touhletou cestou a oni nám říkali, no, to bylo zajímavé, protože my jsme před pár lety viděli v televizi takový jako film vlastně, který byl o takových jako komunitách a komunách jako. A nás to tak jako inspiruje, jsme si řekli, tak my to zkusíme něco takového taky jako založit vlastně. A to byl ten náš film vlastně. Jo. Takže to se stalo, to byl jediný příklad, kdy teda opravdu jako ten film, o kterém teda vím, jakože něco teda vyprovokoval jako konkrétního. No.
Já trošku narážím totiž i na to, co vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste vždycky byl přitahován takovými těmi lidmi mimo proud. A točil jste právě o věcech, o kterých se třeba moc nemluvilo. Tak mě zajímá, jestli zatím právě byla ta touha na to ukázat, nebo to k vám vždycky jen tak jako náhodou přišlo?
Náhodou ne, tak nějakým způsobem mě to oslovilo vlastně, no, jako, a to mám asi jako do dneška, že vlastně takový ten jako oficiální jako prout nebo ty taky ty věci vlastně, že mě úplně moc jako vlastně jako nezajímají. No, myslím, že na těch okrajích jako velmi často vznikají věci daleko jako zajímavější a inspirativnější a tak to je asi nějakým osobním nastavením. No.
Štve potom člověka, když je takto nastaven, že ten mainstream prostě vždycky je a bude tím mainstreamem a bude ty lidi zajímat víc a bude víc vydělávat. Bude na něj chodit třeba víc lidí do toho kina.
Štve, jako, tak víte, co to je otázka? Jako jednak toho nastavení, který si člověk úplně sám jako nezmění. Hmm. A jednak je to i otázka nějaký jako volby. No. Hmm. Jako štve, je to tak prostě, to, s tím nic nenaděláte. Tak jako člověk by se mohl rozhodnout jinak, že mohl by zkusit vlastně teda jako vlastně dělat takový ty mainstreamové věci, které jako budou mít teda nějaký jako třeba daleko větší jako hlas a popularitu a vyděláte víc peněz, ale za to pak zase zaplatíte něčím jiným. No.
Stál jste někdy před takovým rozhodnutím?
No víte co, tak já jsem zase, abych jako to uvedl na pravou míru, jo. Já prostě jsem dělal taky vlastně to práce a zároveň to jako obživa. Jo. Takže, jak se říká, vlastně ty složenky člověk jako musí platit. Jo. Takže já jsem taky vlastně dělal komerční věci. Já jsem dělal seriály na komerčních televizích a nějak se to jako nestydím. Jo. Nebo prostě já nemám s tím nějaký jako problém. To je prostě řemeslo, je to profese. Ale ty autorské věci jsou jakoby jako jiný. No. Tam to nebyly. Tam jsem byl prostě najatý jako režisér, tak jsem doufám splnil to, čemu mě najali, ale tím to končilo vlastně.
Umíte se kočírovat v takové chvíli, kdy pracujete jakoby na tu zakázku, abyste nevystrkoval ty své autorské růžky?
Určitě. Tak to nemá ani cenu. Víte, ani k tomu nemáte prostor. Hm. Protože tam jako to je fabrika vlastně a to tempo, v kterém se tam jako pracuje vlastně, tak to vůbec jako neumožňuje a není to ani žádoucí. To po vás jako nikdo nechce. Naopak jako to by bylo kontraproduktivní. Tam jde o to, abyste dobře odvedla vlastně to řemeslo. Vlastně, no.
Lidem v kreativních profesích se někdy stane, že ten plamen, který hoří a díky kterému mohou vytvářet věci, najednou pohasne, že tak trošku vyhoří i vnitřně. Stalo se vám to někdy, že jste měl krizi, že jste si říkal, tak už to nepůjde, už nic nevytvořím, nenatočím, musím odejít někam do lesu, abych se zase z toho dostal?
To asi úplně ne. Jako krizi takovou jako spíš to, že někdy vlastně člověk jako musí překonávat takový jako komplikace a překážky, že vlastně občas si člověk jako říká, jestli to má vůbec zapotřebí. Mm-hmm. Jako, protože to je kolega Tomáš Vrel někde jako jednou řekl, že to je jako nejmíň důstojné povolání jako režisér. Jo. Že se člověk jakoby, on zároveň teda je producentem těch svých filmů a že prosadit je vlastně, že i zatím je prostě, že se člověk někdy musí ponížit vlastně. Takže v tomhle smyslu asi jo, že si člověk říká, jestli to fakt jako to nemám jako zapotřebí, jestli bych se na to nekašlal, ale jako co se týče nějaký, jako furt mám prostě nějaký, jako nápady prostě jako ne, zatím teda mi ne, jako nevyschly, jo, jako že bych jako nevěděl, co bych dělal, jako to ne, to já mám docela dost ještě nějakých jako nápadů, nevím, co stihnu, protože třeba v tom hraném filmu je to opravdu běh na dlouhou trať a prostě prosadit ten projekt a sehnat na něj peníze, to fakt není jednoduchý u nás.
A mění se to? Je to těžší, lehčí?
No, to je těžko říct, no. Jako na jednu stranu se teď hrozně moc točí vlastně. Nikdy se tolik asi netočilo jako teď, ale zase vlastně točí daleko víc lidí, jo. Třeba jenom ty umělecké školy teda chrlejí spoustu absolventů každý rok, pak dneska vlastně tu školu nepotřebujete na to, abyste točila, abyste se stala jako režisérem vlastně. Točit může každý, vlastně ta technika je dostupná, vlastně můžete točit na mobil, vlastně x jako vlastně filmů profesionálních, nebo teda v kinodistribuci vlastně oficiální, který jsou natočený prostě jako na mobil, takže panuje taková jako všeobecná inflace, myslím, jako všeho, a to znamená i vlastně v této oblasti těch filmů je hrozně moc. Prošumějí kinama vlastně většina těch filmů prostě prošumí kinama a už po nich jako neštěkne pes. Tak jako řekl bych, že možná je jakoby, ale je to relativní, jo, tam hraje v roli tolik jako věcí, ale není to jako, že by to bylo jako lehčí se prosadit než dřív, to si myslím, že není, no.
film Tancuj Matildu půjde zanedlouho na televizní obrazovky. Ale předpokládám, že vy plně pracujete na něčem úplně jiném, dalším. Co to bude?
Tak já teďka jsem uprostřed natáčení, točím dokument o Františku Skálovi. A potom vlastně teda mám scénář teda napsaný, už jsem teda nějak předběžně dohodnut s jedním producentem, který má o to zájem, ale vlastně protože zase je to téma, který jako není, neslibujete na nějaký jako komerční jako blockbuster, tak vlastně to závislí na tom, jestli se podaří teda sehnat, jako získat grant vlastně. A zároveň, jestli to jsou vlastně u nás dvě jako základní podmínky, když chcete natočit film, který teda není nějakou romantickou komedii, tak vlastně musíte dostat grant od Státního fondu audiovize teď už a zároveň, aby do toho vstoupila teda Česká televize jako koproducent. A vzhledem k tomu, že ten Státní fond vlastně teďka prochází takovou jako transformací, která ještě není ukončená a zatím nejsou vypsané nový výzvy vlastně na získání té podpory, tak vlastně se čeká teď na tom.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host, režisér a scénárista Petr Slavík. Mockrát vám děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
Taky děkuju za pozvání.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.